Predseda hlasu SD Matúš Utajštok tvrdí, že poslanec Ferenčák podporí pri voľbe predsedu parlamentu Rašiho. Ferenčák to však nepotvrdil. Pápež už nie je v bezprostrednom ohrození života, musí však naďalej pokračovať vo farmakologickej liečbe v nemocnici. Rokovania s predstaviteľmi USA v Saudskej Arábii sa začali pozitívne. Ukrajina je pripravená urobiť všetko pre dosiahnutie mieru.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Minister vnútra, predseda strany Hlas SD Matúš Utajštok tvrdí, že poslanec Národnej rady Jan Ferenčák sa zúčastní na voľbe predsedu parlamentu a má informácie, že pri voľbe podporí ministra investícií a podpredsedu Hlasu SD Richarda Rašiho. Zároveň povedal, že k tejto téme bude po obede zasadať koaličná rada. Poslanec Ferenčák však pre TASR uviedol, že so Šutajom Eštokom naposledy komunikoval 18. februára.
Odtedy nevedieme žiadnu komunikáciu a pred týždňom ma len kontaktoval pán Raši, kde sa ma dal, že či ak bude potrebné, pán Michalko nemohol prísť na otvorenie schôdze, že či prídem, aby sa mohla schôdza otvoriť a prípadne ho podporiť. Takže nemám žiadnu informáciu o tom, že by teraz mala byť otvorená schôdza alebo ohľadne akých volieb by sa tá schôdza mala jednať.
Ferenčák preferuje, aby sa najprv zastabilizovala vládna koalícia na podpore všetkých 79 poslancov a až potom sa pristúpilo k voľbe. Dnes sa hovorilo aj o zložení poslaneckého sľubu Miroslavom Radačovským. Podľa slov opozičného poslanca Ondreja Dostála z SAS k nemu skôr či neskôr príde. Bránenie výkonu mandátu poslancovi je podľa neho neudržateľné. Spomenul pritom precedens, keď vtedajší predsedajúci ešte predtým, ako dal zistiť uznášania schopnosť, oznámil, že viacerí poslanci sa ujali funkcií štátnych tajomníkov a teda nastupujú za nich náhradníci a nechal náhradníci zložiť poslanecký sľub.
Čiže existuje tu už precedens, ktorý nikto vtedy nenamietal a môžeme viesť diskusie, že kedy začína schôdza, ale v zásade je neudržateľné, aby bolo poslancovi, ktorý má mandát bránené, aby ten mandát vykonával, takže skôr či neskôr k tomu zloženiu sľubu príde.
Dostal si myslí, že koalícii by pri skladaní sľubu Radačovský mohli pomôcť aj poslanci okolo Samuela Migaľa. Predpokladá, že sa koaliční predstavitelia s nimi dohodnú. Miroslav Radačovský sa má mandátu v parlamente ujať potom, ako sa stal Rudolf Huliak ministrom cestovného ruchu a športu. Koaličná strana Hlas SD zhodnotila svoje doterajšie pôsobenie vo vládnej koalícii. Vyzdvihla úspechy jednotlivých rezortov, ako napríklad zastropovanie cen energii pre domácnosti z rezortu hospodárstva, projekt práca na miesto dávok z rezortu práce, ale aj obnovenie zubných benefitov pre pacientov z rezortu zdravotníctva. Informovali o tom dnes ministri za Hlas SD spolu s lídrom strany a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.
Každá politika, ktorá chce skutočne pomáhať ľuďom, musí byť postavená na pevných pilieroch. To je reálne riešenia problémov ľudí, dodržiavanie sľubov a garantovanie bezpečnosti tak, aby sa krajina dokázala posúvať vpred. A v Hlase sa o to dennodenne svojou prácou a svojou politikou usilujeme.
Eštok zároveň vyzdvihol, že Slovensko získalo najlepšie hodnotenia v rámci pripravenosti krajiny na boj proti nelegálnej migrácii. Ministerka hospodárstva Denisa Saková zas upozornila, že na zajtrajšie rokovanie vlády predkladá materiál, ktorého implementácia má pomôcť nastaviť proces vyplácania adresnej pomoci na miesto plošnej.
Ktorý nám hovorí o výmene dát medzi finančnou správou, ministerstvom hospodárstva, medzi registrami ministerstva vnútra, zdravotných poisťovní, medzi registrami finančnej správy a medzi registrami katastra. Aby sme pracovali už na testovacích dávkach a pomaly nastavovali proces vyplácania adresnej pomoci do budúcnosti.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita príde s viacerými legislatívnymi návrhmi na pomoc ženám zažívajúcim násilie. Presadiť by podľa poslankyne Národnej rady Márie Kolíkovej chceli aj revolučnú myšlienku s ohľadom na naše procesné pravidlá. Ide podľa nej o súkromnú obžalobu.
Súkromná obžaloba znamená, že keď napriek tomu, že vlastne obeť podá trestné oznámenie a oznamuje polícii, že došlo k páchaniu násilia, napriek tomu jednoducho tá polícia je nečinná a môže byť nečinná prokuratúra, tak jednoducho bude tu priestor pre takúto obeť, aby vedela takýto prípad dostať pred súd.
Poslankyňa za SAS Martina Bajo-Kolečková upozornila aj na to, že ženy často odrádza od nahlásenia domáceho násilia, že páchatelia vyviaznú s pomerne nízkym trestom.
Napríklad trest odňatia slobody bol uložený len 4% odsúdených. Okrem toho, že zlomok prípadov domáceho násilia končí na súde a že páchateľov netrestáme, tak nám chýba aj chuť zmeniť tých páchateľov. Na Slovensku až na jednu výnimku neexistujú centra, ktoré by sa venovali násilníkom.
Upraviť by sa podľa SAS mali aj trestné kódexy. SAS by do nich chcela zapracovať novú definíciu znásilnenia a aj zadefinovať prečin domáceho násilia, aby takéto násilie nebolo kvalifikované ako priestupok. Prvé byty do systému štátom podporovaného nájomného bývania odovzdali dnes prestrihnutím pásky aj za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža a premiéra Roberta Fica.
Nazvime tento projekt Ovocné sady. Je tu okolo 100 bytov. Je to hotovo postavený bytový dom. Všetky tieto byty kúpil investor. To znamená spoločnosť, ktorá podpísala so štátom dohodu, že bude súčasťou systému štátom podporovaného nájomného bývania. Bude spolupracovať teraz s agentúrou, ktorá vedie register záujemcov. A títo záujemcovia sa môžu prihlásiť a povedať, mám záujem o jednoizbový, dvojizbový alebo trojizbový byt. Samozrejme, je to predovšetkým zaujímavé pre ľudí, ktorí z dôvodov mobility sa nechcú zavezovať vlastne bytu, alebo ktorí nemajú splnené podmienky na hypotekárne úvery.
Nájomné v tomto type bytov je štátom regulované a odvíja sa od priemernej mzdy v konkrétnom kraji. Podľa premiéra Fica je výhodnejšie ako komerčné nájomné, ale aj splátka hypotéky. Ešte výhodnejšie podľa neho je v prípade, ak naň prispeje zamestnávateľ. Podľa zákona môžu 35% z nájomných bytov prideliť zamestnancom verejnej správy. Na odovzdávaní sa preto zúčastnil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, keďže časť bytov je určená pre zamestnancov fakultnej nemocnice v Bratislave.
V tomto prípade samozrejme my sa tešíme, že pôjde predovšetkým o zdravotné sestry alebo sestry a pôrodné asistentky, ale rovnako atraktívne to je a musí byť aj pre či už učiteľov, policajtov a všetky tieto povolania, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie štátu.
Investori takýchto projektov majú zvýhodnenú sadzbu dane z pridanej hodnoty vo výške 5%, s čím súhlasila aj Európska komisia. Premiér Fico v tejto súvislosti spomenul aj ďalšie nádejné rokovania týkajúce sa štátom podporovaného bývania mimo hlavného mesta. Sú to Košice či Valaliky?
Krátko z domova.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba a minister zdravotníctva Kamil Šaško sa dohodli na odstránení rozporov k reforme záchrannej zdravotnej služby. Materiál bude zajtra predložený na rokovanie vlády. Reforma má priniesť novú sieť záchrannej zdravotnej služby, nové typy ambulancií a dostupnejšiu a adresnejšiu zdravotnú starostlivosť. Asociácia nemocníc Slovenska vyjadruje podporu svojmu prezidentovi Marianovi Petkovi, ktorého najvyšší súd uznal za vinného z korupcie. Ako uviedla, uvedomuje si závažnosť situácie a témou sa preto bude zaoberať na štvrtkovom rokovaní Rady asociácie. O zaradenie tohto bodu do programu požiadal Petko. Hnutie Slovensko vyzýva správnu radu Bardejovskej nemocnice, aby v súlade so štatútom zariadenia odvolala riaditeľa Mariana Petka. Ex-minister zdravotníctva a poslanec Národnej rady Marek Krajčí to uviedol v súvislosti s Petkovým odsúdením. Týždeň písomných maturít dnes otvoril externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. Absolvuje ich vyše 37 700 žiakov. Takmer 1600 maturantov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským čaká to isté z predmetu maďarský jazyk a literatúra. Nevidiaci a slabozraky budú môcť používať zálohomaty prostredníctvom nového systému QR kódov so zvukovými manuálmi. Spúšťa ho správca zálohového systému. Pre okresy Ščadca, Kysucké, Nové Mesto a Poprad vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Platí to od 7. marca. Na svojom webe o tom informovalo ministerstvo vnútra. Proces s guvernérom Národnej banky Slovenska s exministrom financií Petrom K. obžalovaným z podplácania má na špecializovanom trestnom súde v Pezinku opäť pokračovať koncom apríla. Ďalší termín je naplánovaný na 23. mája.
cirkvi.
Pápež František už nie je v bezprostrednom ohrození života. Klinický stav svätého otca sa zlepšil natoľko, že prognóza už nie je neistá. Informoval o tom včera večer Vatikán s tým, že zdravotný stav pápeža zostáva naďalej stabilný. Zlepšenia zaznamenané v predchádzajúcich dňoch sa ďalej upevnili, čo potvrdili krvné testy, klinické vyšetrenie aj dobrá odozva na farmakologickú liečbu. Napriek tomu, vzhľadom na zložitosť klinického stavu a výrazný infekčný obraz pri prijatí do nemocnice, bude potrebné pokračovať vo farmakologickej liečbe v nemocničnom prostredí ešte niekoľko dní. Katolícka cirkev na Slovensku evidovala v minulom roku 11 nových podnetov sexuálneho zneužívania klerikmi, zasvetenými osobami a laikmi, ktorí pracujú v cirkevných inštitúciách. Vyplýva to zo štatistiky podnetov, ktorú prijali biskupy na vedomie počas 110. plenárneho zasadnutia v Badíne. Informuje Ľudovít Malík.
Minulý týždeň 5. marca katolícka cirkev na Slovensku zverejnila historicky prvú hodnotiacu správu o ochrane maloletých v cirkvi. Vypracovala ju komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi a podnety, ktoré zaznamenali v uplynulom roku, vychádzajú z tejto správy. Vysvetľuje biskup Marek Forgáč, predseda komisie KBS pre ochranu maloletých.
Rok 2024 evidujeme 11 nových podnetov. Z tých 11 jeden sa ukázal ako neopodstatnený. Zvyšných desiatich môžeme povedať, že 7 je za rímskokatolické diecézy, 1 prípad je za gréckokatolické eparchie, 2 prípady sú za reholné spoločenstva.
Z týchto 10 prípadov boli 3 v roku 2024 uzatvorené, 7 ostáva v procese riešenia. V 9 prípadoch išlo o konanie zo strany kňaza, v jednom prípade o konanie zo strany laického zamestnanca v cirkevnej inštitúcii. V 2 prípadoch išlo o bezdotykové formy zneužitia, v ostatných 8 o dotykové formy. Biskup Forgáč povzbudzuje všetkých, ktorí majú vedomosť o takýchto prípadoch, aby ich kontaktovali.
Máme ustanovené vo všetkých diecézach a eparchiách centra pre nahlásenie zneužívania, v ktorých sú kontaktné osoby. A chceme veľmi otvorene, transparentne a ústretovo vychádzať ku všetkým, ktorí s takouto vedomosťou prichádzajú. A predovšetkým chcem za všetkých nás biskupov poprosiť o ospravedlnenie opakovane, že sa takéto prípady stávajú aj u nás na Slovensku v cirkvi.
Biskup Forgáč počas plenárky biskupov tiež pripomenul, že všetci sme viazaní zachovávať zákon Slovenskej republiky v súvislosti s nahlasovaním týchto prípadov aj civilným autoritám.
Jubilejný rok 2025.
Košická arcidiecéza má 6 misionárov milosrdenstva. Osobitný dekret pápeža Františka o tejto službe im odovzdal v rámci jubilejného roka košický arcibiskup Bernard Bober. Svätý otec tak urobil pre množstvo duchovných plodov, ktoré vyplynuli zo služby misionárov počas mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva. O ich službe viac povie Martin Ďurčo.
V texte sa uvádza, citujem, v tejto delikátnej službe sa od teba žiada dať sa k dispozícii farárom, rektorom svätýň a diecéznym biskupom, vykonávajúc ľudové misie a iniciatívy, ktoré sa týkajú najmä slávenia sviatosti zmierenia a kázania o tajomstve Božieho milosrdenstva, najmä v silných obdobiach liturgického roka. Je dobré, aby si bol aj aktívnym propagátorom tvojej služby misionára, povzbudzujúc, aby sa organizovali takéto momenty. Hovorí Peter Sýkora, člen Rady jubilejného roka.
Pápež chce, aby to milosrdenstvo cítili všetci a čo najviac. Táto služba, ktorá je taká špecifická a špeciálna zo strany Svätej stolice, utvára vlastne možnosť prijať bližšie Božie milosrdenstvo v tých najťažších situáciách, kedy naozaj cirkev počíta aj s trestom, ktorý je trestom medicinálnym, teda má napraviť hriešníka a toho, kto nejakým spôsobom urobil niečo zlé. A tak sa tešíme z týchto 6 našich misionárov milosrdenstva našej arcidiecéze košickej, že budú môcť priblížiť vlastne to milosrdenstvo tým, ktorí sa možno dlhoročne trápia s niektorými deliktami, hriechmi, ktoré sú v internom fóre a ktoré naozaj niekedy to svedomie môžu veľmi dusiť. Takže tešíme sa z tohto a je to služba, ktorá je vzácna, tak veríme, že to bude užitočné v našej diecéze.
V dekrete sú vymenované jednotlivé fakulty udelené misionárom a v jeho závere je aj pozvánka svätého otca do Ríma na spoločné stretnutie jubilea misionárov, ktoré sa uskutoční od 28. do 30. marca.
V Univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajna Demeca v Bratislave sa konala prednáška na tému Identita ženy a muža. Čo všetko ovplyvňuje našu identitu a ako súvisí biológia s psychickým prežívaním a sexualitou? Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadali odpovede počas prednášky. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Akú úlohu zohráva túžba byť milovaný a čo robiť, ak máme pochybnosti o sebe? To bola len jedna z tém, ktorá zaznela na prednáške v Univerzitnom pastoračnom centre. Viac k organizovaniu prednášky dodáva Peter Macko, člen For Life Mission Teamu Univerzitného pastoračného centra.
My v rámci nášho For Life Mission Teamu pravidelne usporiadávame prednášky na hodnotové témy, kde chceme priniesť konzervatívny kresťanský pohľad na tieto témy, takže toto bola veľmi zaujímavá téma, takže sme sa rozhodli to takto zorganizovať.
Prednášku na tému Identita ženy a muža viedla Renáta Ocilková, lektorka vzťahovej výchovy, predsednička Slovenskej spoločnosti pre rodinu a autorka knihy Mladým pravdu.
Chcela som, aby si mladí ľudia uvedomili tie vedecké fakty o človeku, biológiu a psychológiu človeka, pretože čo je veda? Veda je vlastne len objavenie Božích princípov v chode sveta, vo fungovaní vlastne človeka. Čiže som chcela, aby si vlastne uvedomili naozaj tú vedu, ako človek funguje, ako sme rozdielni ako muž a žena.
Podľa slov Renáty Ocilkovej je dôležité, aby mladí rozvíjali všetky zložky svojej osobnosti, duchovnú, duševnú aj telesnú zložku a nepreceňovali v súvislosti s témou identity otázku sexuality. Prvá časť prednášky bola venovaná biologickým rozdielom medzi mužom a ženou a v druhej časti sa venovala prirodzenej túžbe po láske, ako muž túži po žene a žena po mužovi. Prednáška sa tiež venovala otázkam krízy identity a transsexualizmu. Rozšíriť si svoje obzory prišli desiatky mladých, ktorí získali nový pohľad na jednu z najdiskutovanejších tém dnešnej doby.
V tomto roku zaznamenala Viedenská arcidiecéza silný náraz počtu dospelých a mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pre krst. Na slávnostnej ceremonii v augustinianskom kostole prijalo osvedčenie o povolení na krst 118 kandidátov, čo je o 50 viac ako v predchádzajúcom roku. Medzi nimi bolo až 37 mladých ľudí vo veku od 14 do 20 rokov. Náraz dospelých krstov je viditeľný aj v ďalších krajinách západnej Európy, ako je Francúzsko, Nemecko a Belgicko.
Zahraničné spravodajstvo.
Čas ilúzií sa skončil. Európa musí zvýšiť výdavky na obranu. Pred europoslancami v Štrasburgu to dnes vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá súčasne naznačila, že Európa sa už nemôže ďalej spoliehať na plnú ochranu Spojených štátov. Ďalšie informácie z Europarlamentu nahrala Lucia Pálešová.
Európa je podľa Ursuly von der Leyenovej vyzvaná, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Potrebujeme ju podľa nej zvýšiť a potrebujeme to podľa nej hneď. Lídri 27 členských krajín Európskej únie sa už minulý týždeň na mimoriadnom samite v Bruseli dohodli na záveroch o posilnení obrany bloku, s návrhom ktorého prišla šéfka Eurokomisie pod označením Rearm Europe. Tento plán na posilnenie európskeho obranného priemyslu a zvýšenie vojenských kapacít predpokladá mobilizáciu takmer 800 miliárd eur. Zároveň počíta s novým nástrojom Európskej únie na poskytovanie pôžičiek členským štátom zabezpečených z rozpočtu únie až do výšky 150 miliárd eur, či s uvoľnením fiškálnych pravidiel, aby štáty mohli míňať na obranu oveľa viac. Európske vlády sú pod tlakom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby dávali viac na obranu svojich krajín. Spojené štáty bezpečnosť Európy garantovali od druhej svetovej vojny a Trumpova vláda spochybňuje, či by mali naďalej zohrávať ústrednú rolu v NATO. Americký prezident sa od transatlantických partnerov Spojených štátov odklonil v čase, keď sa snaží o zblíženie s Ruskom a svojim tamojším náprotivkom Vladimírom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine, čo vyvoláva obavy, že by Kiev mohol byť donútený pristúpiť na nevýhodnú dohodu. Von der Leyenová dnes vyhlásila, že Putinovi nemožno veriť, ale iba ho odstrašovať. Podotkla, že Moskva vynakladá na svoju armádu viac než celá Európa dohromady. Je preto podľa nej čas vybudovať Európsku obrannú úniu, ktorá prostredníctvom jednoty a síly zabezpečí mier na našom kontinente. Diskusie o tom, ako posilniť obranu Európy, budú pokračovať na budúci týždeň na samite v Bruseli. Komisia v predstihu chystá predstaviť tzv. Bielu knihu s ďalšími možnosťami výrazného zvýšenia financovania európskej obrany. Európska rada rada bude podľa slov jej predsedu Antonia Koštu pokračovať v práci na budovaní odstrašujúcej sily a posilňovaní bezpečnosti nášho kontinentu.
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak dnes vyhlásil, že rokovania s predstaviteľmi Spojených štátov v Saudskej Arábii sa začali pozitívne. Ešte pred začiatkom rozhovorov povedal, že Ukrajina je pripravená urobiť všetko pre dosiahnutie mieru. Téme sa v nahrávke venuje Jozef Pikula.
Ukrajinskú stranu v Saudskej Arábii okrem Jermaka zastupujú minister zahraničných vecí Andrii Sibiha a minister obrany Rustem Umerov. Delegáciu USA zastupuje šéf diplomacie Marco Rubio, Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Rokovanie je prvým stretnutím ukrajinských a amerických predstaviteľov po roztržke medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v Bielom dome, po ktorej Trump dočasne zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine. Trump v posledných dňoch ešte zvýšil tlak na Kyjev, aby začal mierové rokovania s Ruskom. USA totiž pozastavili aj zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou. Rokovania v saudsko-arabskej Džide sa začali len niekoľko hodín potom, ako Kyjev uskutočnil masívny dronový útok zameraný na moskovskú oblasť. Ruská protivzdušná obrana tvrdí, že zneškodnila 337 dronov, z nich 91 v moskovskej oblasti. Nočný útok si podľa miestnych úradov vyžiadal dve obete, ďalších 18 ľudí vrátane troch detí je zranených. Podľa šéfa centra boja proti dezinformácii pri Ukrajinskej rade národnej bezpečnosti a obrany Andrija Kovalenka je to ďalší signál Putinovi, že by mal mať záujem aj o prímerie vo vzduchu. AFP tvrdí, že Ukrajina dúfa, že ponuka prímeria presvedčí Spojené štáty, aby obnovili vojenskú pomoc, výmenu spravodajských informácií a prístup k satelitným snímkam. Rubio uviedol, že pozastavenie pomoci je niečo, čo dúfa, že sa podarí vyriešiť počas rozhovorov. Dúfa, že budú mať dobré stretnutie a dobré správy. Ukrajinský prezident včera absolvoval návštevu Saudskej Arábie, kde sa stretol s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Podľa vyjadrenia Zelenského kancelárie diskutovali o podmienkach akejkoľvek trvalej mierovej dohody vrátane prepustenia väzňov a návratu detí, z ktorých únosu Kyjev obvinuje Moskvu. Vymenili si tiež názory na formáty bezpečnostných záruk a na to, aké by mali byť pre Ukrajinu, aby sa zabránilo opätovnému návratu vojny. Waltz a Rubio sa vo februári v Saudskej Arábii stretli s ruskými predstaviteľmi a rokovali aj o 3 roky trvajúcej vojne na Ukrajine, avšak bez účasti Kyjeva.
Krátko zo sveta.
Európska komisia dnes v Štrasburgu navrhla nové pravidlá na zabezpečenie rýchlejšieho a jednoduchšieho návratu migrantov z tretích krajín. Predstavený návrh má okrem iného uľahčiť vytvorenie tzv. Návratových centier mimo Európskej únie. Ukrajinský generálny štáb dnes vyhlásil, že počas nočného útoku na Rusko zasiahli ukrajinské drony ropnú rafinériu neďaleko Moskvy a ďalšie zariadenie v Oriolskej oblasti, ktoré je súčasťou systému ropovodu Družba. Výbuchy zaznamenali v okolí ropného terminálu Stalnoj Kon na predmestí mesta Oriol. Juhokorejská polícia zvažuje zákaz vydávania zbraní a bezletovú zónu nad budovou ústavného súdu v deň vynesenia rozsudku o odvolaní z funkcie juhokorejského prezidenta Yoon Suk-yeola. Obáva sa rizika teroristického útoku. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vyzval nové sýrske orgány, aby zmiernili napätie v krajine po víkendových bojoch. Privítal tiež prísľub dočasného prezidenta Ahmada Šaru potrestať viníkov. Na guatemalskej sopke Fuego včera zaznamenali erupciu, po ktorej sa z krátera vulkánu začal chrliť popol a láva až do výšky 7 kilometrov. Úrady pre možné ohrozenie nariadili evakuáciu približne 30 000 ľudí. Energetické spoločnosti v Austrálii dnes pokračovali v snahách o obnovenie dodávky elektrickej energie pre viac ako 120 000 domácností a firiem. K výpadku v dodávkach došlo v dôsledku silných vetrov a záplav, ktoré sprevádzali cyklón Alfred a cez víkend zasiahli časť východného pobrežia Austrálie. Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v prvom stretnutí predkola play-off typu z extraligy na ľade HC Slovan Bratislava 4-2. V sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1-0. Druhý duel je na programe už dnes od 18:30 opäť v Bratislave. Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v prvom stretnutí predkola nad HK Dukla Indema Michalovce 3-1. V sérii sa ujali vedenia 1-0. Druhý duel medzi týmito týmami je na programe už dnes od 18:00 opäť v Trenčíne. Hokejisti Koloráda v zámorskej NHL predĺžili víťaznú sériu na 6 stretnutí, keď zdolali Chicago 3-0 vďaka 3 gólom v tretej časti hry. Kanadský útočník Nathan McKinnon si v drese domácich pripísal na konto dve asistencie, čím sa ako stý hráč v histórii súťaže dostal na metu 1000 bodov. V klubovej histórii napodobnil Slováka Petra Šťastného a kanadského útočníka Joea Sakiča. Tretí triumf za sebou pridali hráči Otavy, ktorí uspeli nad Detroitom 2-1. Naopak negatívnu šnúru šiestich prehier ukončilo Buffalo víťazstvom nad Edmontonom 3-2 a Utah podľahol Torontu 3-4 až po samostatných nájazdoch. Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová sa stala víťazkou slalomu kategórie FIS na 70. ročníku Veľkej ceny Slovenska. V súhrne oboch kôl triumfovala časom 1 minúta 39,88 sekundy pred krajankami Soňou Moravčíkovou a Luciou Hladkou. Medzi mužmi zvíťazil Poliak Bartolomej Sanetra. Druhý bol Atanas Petrov z Bulharska a tretiu priečku obsadil ďalší Poliak Pavel Balas. O 200 za pódiovou pozíciou skončil na 4. mieste slovenský reprezentant Filip Beck. Norská lyžiarska federácia pozastavila až do odvolania činnosť trénerovi skokanov Magnusovi Brevigovi v súvislosti so škandálom s upravovaním kombinéz na majstrovstvách sveta v Trondheime. Suspendovala jeho asistenta. Pozíciu kouča zatiaľ prevezme bývalý slovinský skokan na lyžiach Bine Norčič. Slovenská boxerka Jessica Triebeľová neúspela v prvom kole na majstrovstvách sveta v srbskom meste Niš. V kategórii do 63 kg prehrala s Číňankou Shuo Yu Chao najtesnejším možným výsledkom 3-4. Slovenskí strelci nepostúpili do štvrťfinále vzduchovej pušky na 10 metrov súťaži trojíc na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osieku. Rafael Knapík, Patrik Jány a Štefan Šulek obsadili 10. miesto so 625 bodmi a na postup im chýbalo 70 bodu. Talianský cyklista Jonathan Milan triumfoval v druhej etape pretekov Tirreno Adriatico. Jazdec týmu Lidl Trek sa presadil v záverečnom špurte.
Počasie.
Lepšie počasie v tomto mesiaci máme podľa meteorológa Petra Jurčoviča za sebou. Čím chce povedať, že na naše územie už prišla oblačnosť.
Rátam s tým, že v noci asi väčšinou bude oblačno, veľká oblačnosť, zamračené. Netvrdím, že to bude celú noc, ono sa sem tam môže oblačnosť aj zmenšiť, tak to bude platiť aj v ďalších dňoch. Ale v noci zatiaľ miestami trošku bude pršať. Na hrebeňoch Tatier už snežilo aj včera. Do rána by mala byť teplota na severe asi tak na nulu, to môže ísť. A na juhu tesne pod hranicou 10 stupňov. A potom zajtra cez deň, tak zopakujeme, veľká oblačnosť, zamračené. Sem tam môže byť aj to oblačno, že bude menej oblakov. Ale zase, aspoň miestami dážď, že môže napršať tak od 5 do 10 mm. A na hrebeňoch Tatier ďalšie sneženie. 3 až 5 cm.
Ja len doplním, že denná teplota vystúpi na 12 až 20 stupňov. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po rozprávke na dobrú noc pozývame počúvať slovo povzbudenia, ktoré vám ponúkne 10 minút po 20. hodine Pavol Jurčaga. Následne je pre vás pripravená repríza relácie Kláštory a rehoľný život. Venovaná bude Salesiánom po barskej noci 1950. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.